makinig sa SBS Filipino.
Inilabas ng mataas na hukuman ang desisyon nito sa kapalaran ng 7 kasalukuyan at dating mga parliamentarian na naipit sa isang skandalo kaugnay ng kanilang dual citizenship. Ang krisis ay nagbanta na buwagin ang pamahalaan at malagay sa hindi magandang katayuan kaugnay ng desisyon sa mga ministro. Sa ulat ni Andrea Nierhoff na isinalin sa wikang Filipino. Sila ay tanggal o alis. Ang Deputy Prime Minister Barnaby Joyce, Senador mula Nationals Fiona Nash, Senador ng One Nation Malcolm Roberts at dating mga Senador ng Greens Larissa Waters at Scott Ludlam. Lahat ay pinagpasyahan na hindi karapat-dapat na umupo sa parlamento. Samantala, nagpasyang mataas na korte ng mga independenteng Senador Nick Xenophon at Senador ng Nationals Matt Canavan ay pinapayagan na manatili sa kanilang mga posisyon. Si Barnaby Joyce na ang pagkamamamayang New Zealand sa pamamagitan ng pagkamana nito na nagpasimula ng diplomatiko at pampolitikang alitan ng mga salita ay nagsabi na hindi siya nagulat sa hatol. Sinubukan pa niyang bigyang linaw ang sitwasyon.
So I'd just like to offer my support to Senator Fiona Nash. Obviously, congratulations, or you know, it's great to see Senator Matt Canavan reinstated, and I'm sure that Matt Canavan will go on to do great work. And well, Nick, he got back, but he still wants to go, so I don't know how you deal with that. But anyway, Nick, do you want to swap, mate? obviously Ludlam and Waters were struck out like at me.
Nagsalita matapos lamang ilabas ang pasya, inihayag ni punong ministro Malcolm Turnbull na siya ang hahawak o siyang papalit kay Ginong Joyce sa mga tungkulin nito sa agrikultura at tubig. Sa kabila ng pagkabigo, sinabi ng punong ministro na dapat na magpatuloy ang pamahalaan, ngunit ang pagtanggal sa mga ministro ay muling susuriin.
Whether any changes to Section 44 should be recommended, how the electoral laws and practices could be changed so as to minimize the risk of candidates being in breach of Section 44, and ensuring in our multicultural society that all Australians are able confidently to stand for and serve in our parliament.
Ang diskwalipikasyon ng leader ng Nationals mula sa parlamento ay nangangahulugan ng isang halalan o by-election sa kanyang rehiyonal na upuan ng New South Wales na New England marahil sa 2 ng Disyembre. Ang pinakamalapit na karibal ni Barnaby Joyce, ang dating independenteng MP Tony Windsor, ay nagsabing hindi siya lalaban sa upuan. Ngunit ito ay gumagawang lalong mahirap ang mga bagay para sa pamalang koalisyon na ngayon ay may hawak na lamang na isang mayoryang upuan o one-seat majority. Samantala, ang kasamahan sa Partido Nationals na si Senator Fiona Nash ay nagpalabas ng pahayag na nangangako na magpapatuloy na makikipaglaban para sa mga Australiano sa mga rural at malalayong lugar. Ang mga ministro ng gabinete na sina Mitch Fifield at Darren Chester ay papalit sa kanyang mga tungkulin. At nabawi ni Matt Canavan ang kanyang tungkulin sa resources at hilagang Australia. Sinabi ng 2 pinuno ng oposisyon, Tanya Plibersek, ang desisyon ay nagdudulot ng higit pang katanungan sa mga trabaho ng mga parliamentarian.
I think one of the extraordinary revelations of this afternoon is that Barnaby Joyce thought himself ineligible. He said that he was prepared for this outcome. And yet, day after day in the parliament, he's been voting on legislation, some legislation that's passed only very narrowly with very serious consequences. He's been making decisions as a minister. All of those decisions are now perhaps subject to legal challenge.
Sinabi ng leader ng One Nation, Pauline Hanson, siya ay nalulungkot sa desisyon ng korte. Sa pasya na hindi karapat-dapat na maupo si Malcolm Roberts.
I've lost a great man in Malcolm Roberts, and he's been my backbone and supporting me on the floor of Parliament, and I think he's just done a fantastic job. I'm devastated, absolutely devastated with losing Malcolm. Can I tell you what? It's going to have to take a mighty person to fill this man's shoes.
Gayunpaman, ang politiko na dating pinagpasyahan ng mataas na hukuman na hindi maayos sa tinalikuran ng kanyang pagkamamamayan ng UK sa panahon ng kanyang nominasyon ay hindi lalayo. Ipinahayag niya na mananatili siya para sa upuan ng Ipswich ng Queensland sa halalan ng Estado. Nakapagdesisyon na na aalis sa pampederal na politika, ang independenteng Senator Nick Zenfone ay nagbiro tungkol sa pasya ng pagiging karapat-dapat sa upuan, ngunit nagpahayag ng simpatya para sa mga taong hindi kasing swerte niya.
Whatever political differences I may have with some of them, there is no question of their love for and loyalty to Australia, but they have been caught by this section of the Constitution, and obviously there'll be a lot to reflect on about that in the near future. Now, the irony of the decision is not lost on me, as it has always been my plan to leave the federal parliament, to resign from the Senate.
Siya ay may mga plano na tumakbo sa susunod na halalan sa South Australia sa taong 2018. Sa sandaling ang kanilang dual citizenship ay isinapubliko, ang mga dating senador naman ng Greens, Larissa Waters at Scott Ludlam ay nagbitiw sa pwesto. Inalis o isinatabi ni Ginoong Ludlam ang pagbabalik sa politika, ngunit si Larissa Waters ay nagpahiwatig na siya ay tatakbo para sa paunang pili o pre-selection para sa susunod na federal na halalan, dahil sa itinakwil na nito ang kanyang mga ugnayan sa Canada. Pinintasan naman ng pinuno ng Greens, Richard Di Natale, ang ibang mga parliamentarian sa hindi pagsunod ng mga ito sa kanilang pangunguna.
The easy thing to do was to act in their own narrow self-interest, like the Liberal and National Party have done, like One Nation did, to dig in, to ignore that constitutional advice and to act as though they are a law unto themselves. While that does not represent Scott Ludlam and Larissa Waters' values, it doesn't represent Greens' values.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.